Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Kerolovo Alise mešavina raznih djevojčica, on je o tome i otvoreno govorio, iako bismo i volili da verujemo da je to baš samo ta jedna. I mislim da za mlade čitaoce, pogotovo djevojčice, ona treba da bude one boje koje oni prepoznaju u njoj i da pre svega pokaže jedan borbeni i aktivan duh obračuna sa nekim ustaljenim vrednostima, eventualno i roditeljima. I verovatno se u tome, u traženju te prave boje Alise, i krije divota knjige i u današnje vreme.
Obećavam vam dobru emisiju, zanimljivu, i ovoga puta ne laku, jer ćemo govoriti o temi koja nije laka, ni naravno najteže onima koji prolaze kroz nju, a nije lako ni odgovoriti na pitanja, nije lako proći, ali je mogućno. Evo o čemu danas govorimo. Da, samo da vam kažem, Nemanja Đorđević, naučni komunikator i slikar, što je važno, čućete pred krajem emisije, govori o Lewisu Carrollu, jednom jako neobičnom čovjeku koji je umro jučerašnji dan u stvari. Lewis Carroll je neko koji izaziva interesovanja i u vremenu u kome je živeo i evo do današnjeg dana. Potrudili smo se da napravimo zanimljivu porodičnu priču i poklonit ćemo tri knjige čiji je autor Marija Mišić, moja koleginica, na tragu Lewisa Carrolla, 6 nemoguće stvari pre ručka. Mi poklanjamo tri knjige za koju se likovno i ilustracijama pobrino upravo Nemanja Đorđević. Pa javite se sada ili malo kasnije, uključite se u naš razgovor. Evo o čemu pričam.
Tata i mama su se rastali kad smo imali 3 godine, tako da tata nije ni bio tu u suštini mnogo. Nažalost, mislim, možda će ova rečenica zvučati ružno, ali on nije odigrao veliku ulogu u našem odrastanju, osim u financijskom smislu.
Da, razvod braka, deca i razvod braka je naša tema. Natalija Ignjatović je naša gošća, vaša i moja, mlada psihološkinja, je li tako? Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Jako mi je drago što si sad na neki način psiholog familiologije. Eto, tako možemo da te, ne znam da li tebi to znači, da te unapredimo u našeg psihologa, i divno što si mlada, toliko obrazovana i što si na putu da postaneš dobar porodični psihoterapeut. Je li tebi teška tema kao psihologu kliničkom i kao uskoro porodičnom psihoterapeutu? Je li teška ova tema?
Pa mislim da je razvod uvek teška tema, kako za osobe koje to proživljavaju, tako i za nas stručne pomagače. A jel razvod, koliko god možemo da govorimo o nekim dobrim smernicama za razvod i kako najviše moguće da ublažimo negativne posljedice, on je uvek jedan emocionalno bolan događaj i nije ni čudo što se u istraživanjima najčešće dobija da je razvod u prvih 5 događaja po intenzitetu svoje stresnosti za osobe.
Da, danas ćemo razgovarati o tome. Ovo je samo delić koji smo malo prečuli, delić jedne priče iz porodične priče, i čućemo i u tom drugom delu i u onom sledećem da je dete ostalo sa majkom, a mi smo načeli temu o očevima kojima sigurno nije lako ni u jednom obliku razvoda, a pogotovo očinstva ako do toga već dođe. Neko nam se javlja. Halo, dobar dan. Halo. Izgleda da nemamo slušaoca, ali to ne znači da ga nećemo ponovo imati i za knjigu Marinu, 6 nemoguće stvari pre ručka, 3 knjige, i za temu Deca i razvod braka. Dakle, Natalija Ignjatović, Natalija, rekli smo da je najbitnije da se pozabavimo detetom, mi smo pre svega program za decu, mlade i porodicu. Kako idu faze detinjstva u kojima dete biva suočeno, roditelji ne mogu da planiraju kad će im se dogoditi ideja da se razvedu, ali možda mogu da planiraju kada će to zvanično uraditi, ali to postoji kao mogućnost?
Pa ono što negde jeste činjenica da ne postoji taj magični period kada je za dete najmanje bolno da se roditelji razvedu. Naprosto dete ima različite reakcije u zavisnosti od toga u kojoj fazi detinjstva se nalazi. I ono što negde istraživanja pokazuju jeste da dete, na primjer, do 2 godine na neki način najmanje bolno prolazi kroz ovaj period, zato što ono zapravo nema sećanje na taj period kada su roditelji bili zajedno, ali ono već na tom uzrastu pokazuje neke vrlo jasne...
Najmanje bolan za kasnije, da, ili za sam period?
Za kasnije. Zato što dete nema taj ceo proces, nema sećanje na konflikte u porodici, nego ako su oba roditelja prisutna, ono se negde brzo prilagođava na to da roditelji žive zajedno i to mu postaje nešto što je uobičajeno. Dok već u kasnijim fazama deca moraju psihološki da se prilagođavaju na promenu. Međutim, već u tom periodu, znači od rođenja do 2 godine, dete ima emocionalne reakcije i fiziološke kada drugi roditelj nije prisutan.
Bez obzira da li nije prisutan, jer mora mnogo da radi, jer je otišao na put, jer je otišao za uvek, jel?
Tako je.
Čuli smo, evo da čujemo još jedan deo ove priče o odlasku oca iz naše porodične priče.
Nikada nismo imali neki veći sukob, ali jednostavno, zbog svega toga što znam da je moglo, a nije bilo, trebalo je da bude, zbog toga što znam da nije bio tu pored nas, jednostavno imam tu neku blokadu da potpuno ispoljem tu neku ljubav prema njemu. Jednostavno, nemam neku potrebu da ga nekada zagrlim, da ga poljubim, da mu kažem volim te, jer jednostavno nismo razvili takav odnos, nažalost.
Nisu razvili odnos jer otac nije bio tu. Različiti su razlozi zašto otac nije tu. Još jednom da vas pozovem, 322-5299, pozivni za Beograd 011, u vezi sa decom i razvodom braka i u vezi sa knjigama. Poklanjamo 3 Marijine knjige, 6 nemoguće stvari pre ručka, a sve u vezi sa Lewisom Carrollom, čiju porodičnu priču danas slušamo. On je umro 27. januara 1832. godine. Dakle, Natalija Ignjatović, klinički psiholog, je vaša i moja gošća. U prošloj familiologiji smo razgovarali o tome kako vrlo često očevi ostaju bez deteta iz najrazličitijih razloga. Kako izgleda detinjstvo bez oca? Kako može da se odrazi na dete?
Da, pa ono što je upravo vezano za ovo čemu pričamo, to najidealnijem, tako reći, periodu za razvod, upravo se tiče toga da najbitnije je kakva je atmosfera u porodici nakon razvoda. Znači, tu govorimo o jednoj postrazvodnoj porodici, znači ne dolazi do jedne smrti porodice i do prekida odnosa, već je detetu najbitnije da ono i dalje ima stabilan i blizak kontakt sa svojim roditeljem. Iz bilo kojih razloga da je došlo do razvoda braka, istraživanja pokazuju da je deci zapravo najbolnije u tom periodu razvoda i nakon to što nisu ostvarili i dalje bliskost sa svojim drugim roditeljem koji ne živi sa njim.
Koji najčešće bude otac. Bilo bi lepo da nam se javi neki otac. Da popričam. Jel' otac, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Evo, slušam vašu emisiju u kolima.
Joj, nemojte da vozite, stanite. Ne,
pa hvala Bogu, Ne vozim. A drugo, ja mislim da je tema potpuno pogrešno postavljena. Vi stalno krivite očeve. Ali,
čekajte, tek smo počeli, nismo još ne stigli do krivljenja.
Čekajte da kažem, ako je žena stup kuće, onda se sve oko nje to vrti ili prostije rečeno okreće. Uh-huh. Ako ona nije sposobna da sve to iznese, apsolutno dolazi do razvoda braka. To je moj slučaj. Znači, iz iskustva govorim, ako suprotna strana, žena nije u stanju da iznese sve to što se tiče oko porodice, dolazi do kraha. Eto, to je moje viđenje.
Dobro, a šta smo pogrešno postavili?
Pa ova prvi vaš sagovornik je to postavio otprilike ta gospođa ili devojka, nije važno šta.
Ovo je
šta?
U prilogu, to je samo jedan zabeleženi prilog, jeste, šta se desilo u glavi devojke.
Još drugi put otprilike ja slušam razno razne emisije da su uvek u principu odgovorni muškarci. Mm-hmm. To po meni nije tako i ne želim...
Ne, nismo to, ovoga puta stvarno nismo tvrdili. Ako slušate redovno ovu emisiju, u ovoj emisiji se zalažemo za očevi i sve snage. To onda niste. Pa a recite mi šta mislite, jako me interesuje, šta mislite šta znači biti stup kuće?
Pa evo kako, ako...
Izvinite, samo zaturim prozor, slušajmo vas, samo pričajte.
Supruga je ta koja treba da jednu porodicu drži pod krilom, da brine za nju, a suprug je taj koji će da pripomogne svim rešavanjima. Uh-huh. On treba i da donese novac i da štiti porodicu i sve to ostalo što ide.
Da,
ali ako
je...
supruga, ako ona nema intuiciju ili želju da to sačuva, nemojte da krivite nikog.
Da, to je verovatno bio vaš slučaj, da.
Moj slučaj,
jeste,
hvala.
Ali nije. Evo imamo mladu gošću koja je psiholog sa iskustvom. Da čujemo šta će nam ona reći. Nije na meni da ja o tome komentarišem. Natalija, izvoli.
Ono što negde mi u sistemskoj porodičnoj pokušavamo da promovišemo jeste da nema krivca i ne želimo da upiremo prstom u nekoga. Briga o deci jeste nešto što je zajedničko i nešto što zapravo čini da taj bračni odnos preraste u roditeljski. Dakle, ne možemo govoriti o jednoj stimulišućoj sredini za rast deteta ukoliko oba roditelja nisu uključena i ukoliko ne postoji bliskost sa oba roditelja. Naravno da i u samom razvodu braka kao i u odgajanju dece također učestvuju oba roditelja i nikada ne možemo reći da je do razvoda braka došlo zbog jednog ili zbog drugog.
Ili da je neko stup kuće, a neko donosi novac. To je vjerojatno bilo nekad. Danas je majke rade i očevi rade. Još neko nam se javlja. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Ovdje je jedna baka sa Fruške Gore.
Dobar dan, bako.
Obožavam vaše emisije, ne samo ove koje vi vodite, nego generalno emisije posvećene deci. I ova tema, kao i sve ostale, su izuzetno važne i treba popričati o njima. Naime, ja sam baka koja je 43 godine u braku i bilo je bezbroj situacija da dignemo ruke jedno od drugog mužija. Međutim, imali smo smisao. Jeste to bilo u drugom vremenu, a ne u vremenu sadašnjem. Slažem se da tu postoji razlika i u odgajanju, i u radnom vremenu, i u posvećivanju deci i tako dalje. Ali generalno, jesam za to da se majka posveti porodici više nego otac. On mora da bude učesnik u odgajanju, u vaspitavanju, ali se ne može tražiti barabar jednakom merom da se on ophodi prema detetu kao majka.
U kom smislu da se ophodi prema detetu?
Da se posveti deci kao majka. Majka nosi toplinu, po prirodi stvari majka je iznedrila to dete, naravno uz pomoć tate. Tata jeste tu da se uvek dobro, da je uvek pored njih, da ih čuva, da bdije, ali je majka neko ko treba da drži čvrstinu porodice. I onog momenta kad vidi da nema, kad više ne može ona da to kontroliše, onda će se stvari početi rasplinjavati.
Još neko nam se javlja. Hvala vam, ovo je dragoceno je vaše mišljenje. Uvek su mišljenja naših slušalaca dragocena. Još neko nam se javlja. Halo, dobar dan.
Dobar dan, Saša, kraj telefona, roditelj u jednoj stabilnoj porodici.
Divno. Jeste vi možda otac četvoro dece?
Ne, ja sam otac troje dece.
Da, onda sam pogrešila, poznala sam vam glas i upravo sam pričala svoje mladoj gošći o tome. Mislim da ste se javljali jedno kad smo imali priču o vakcinama, je li tako bilo?
Ja ne sjećam se.
Dobro, sada. Izvolite.
Pa ništa, evo, ja bih samo da se osvrnem na ovog prvog slušalca koji se javio. koji je dao tu neku podelu rada u porodici, mislim da to više ne pije vodu. Evo, ja sam zaposlen, supruga je zaposlena, ja kad god se ukaže prilika da se radi nešto honorarno, ne ispuštam to, sve zarad te porodice. Znači, tu se slažemo i supruga i ja, a što se tiče vremena provedenog sa decom, i tu se trudimo maksimalno. Znači, počev od pozorišta, čak na neke koncerte ozbiljne muzike, a o ovim zabavnim aktivnostima da ne govorim.
Mnogo hvala. Mnogo vam hvala što ste se javili, jer postoji mogućnost da nam nekad dođete u emisiju. Jeste iz Beograda?
Da, iz Beograda.
Evo, ako hoćete, ostavite našoj producentkinji svoj broj telefona. Jako bih hvala da dođete svih petora u emisiju. To bi bilo jako zanimljivo i bilo bi nam dragocjeno i korisno, jer je to uvek najbolja potvrda. Evo, vi ste treći koji dobija knjigu 6 nemogućih stvari, a bit će još knjiga. Zaista vam mnogo hvala što ste se javili. Ovo je familiologija, razvod braka i deca je naša tema. Važno je da uspemo da ispričamo šta je najvažnije za decu. 322-5299 pozivni za Beograd 011. Natalija Ignjatović, klinički psiholog, odnosno psihološkinja, je vaša i moja gošća, i sad slušamo Aleksandra Petrovića.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Mislio si da si izgubio, ali video sam je juče i rekla mi je da misli na tebe i da ti prenesem. E, to što je fiktivna devojka rekla fiktivnom drugaru da prenese fiktivnom potencijalnom momku je postalo naslov jedne od najčuvenijih rock'n'roll pesama She Loves You, odnosno Ona te voli. I svake godine davnih 80. godina prošlog veka, prvog dana zimskog raspusta, svi školarci su kao hipnotisani gledali zimski bioskop na prvom programu, i to 2 puta dnevno, u 10 i 17 časova. Jer se znalo da će biti emitovan film A Hard Day's Night, muzički film u kome glavne uloge igraju John, Paul, George i Ringo, čuvena liverpulska četvorka poznatija kao liverpulske bube ili ti jednostavnije Beatlesi. A baš ova pesma je nešto što je ostajalo u ušima danima posle toga, jer je bila na kraju koncertnih scena u filmu, pa samim tim i nešto što nije moglo da se izbaci iz glave, sve i da je neko to hteo, a realno niko i nije. Rekla je da si je povredio i da se potpuno izgubila, ali da zna da ti ipak nisi takav. O ovoj pesmi bi mogao da se napiše i roman. Može da se kaže da su stihovi sastavljeni od ličnih iskustava svakog od četvorice, tada momaka sa bubi frizurama, i da je to jedna od 5 pesama Beatlesa koje su u isto vreme, 4. aprila 1964. držale prvih 5 mesta američke liste singlova, da je jedna od 2 pesme Beatlesa koje su snimljene i na nemačkom jeziku, i to u sred Pariza, a u toj verziji se zvala Zilit Bih, da snimak nikada nije izdat u stereotehnici, da je ostala jedna od 4 pesme koje su večno osuđene da ostanu u monoverziji, da je bila najprodavaniji singl u Velikoj Britaniji sve do 1977. i tako dalje. Ali, 2 činjenice su možda važnije od svih ostalih. Prva je da je posjedovanje ovog singla u svakoj kući ili bar albuma Noć posle teškog dana bilo prosto pitanje prestiža, te da je slušanje ove pesme i gledanje već pomenutog filma bila porodična stvar. I to ne samo u tadašnjoj Jugoslaviji, već i širom sveta. A druga je baš prava poslastica za sve ljubitelje rock'n'rolla, jer bez ove pesme ne bi uopšte ni bilo jednog drugog velikog benda. Naime, She Loves You je prvi singl koji je sebi kupio niko drugi do Ozzy Osbourne, i toliko je uticao na njega da je potonji nastanak grupe Black Sabbath direktna posljedica njegove ljubavi prema Beatlesima i činjenice da je u njima gledao sebe, jer su kao i on na početku bili samo siromašni klinci iz malog grada u Engleskoj. Biće da je neke od stihova shvatio i bukvalno. Znaš da je sve na tebi i šta treba da uradiš. Ponos može da povredi i tebe samog. Izvini joj se, jer ona te voli.
13.24, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u familiologiji koji ima važnu temu. Nastavak prošle nedelje kad smo govorili o očevima, izgleda da i ova, kad govorimo o deci, razvodu braka, veoma pozvala očeve da se javljaju i to mi je jako drago. I još jedan je sa nama. Halo, dobar dan.
Halo, dobar dan, Aleksandar.
Dobrodošao.
Volje vas našao. Želim da pozdravim sve u studiju i da poručim svim roditeljima, svim očevima da se bore da zadrže svoju porodicu na okupu. Ja, nažalost, nisam uspeo, ali neka se trudi, neka daje sve od sebe.
Dobra vam je poruka. Je li imate još neko iskustvo koje biste podelili sa nama?
Kažem, istina, pre godinu i po dana nisam se zvanično razvio od supruge još uvek, ali smo se rasturili, deca su ostala da žive sa mnom, dva sina, jedan 18 godina i jedan 11.
Jesu ostali, taj od 18 je mogao da se izjasni, ja?
Pa da, ostali su jedan i drugi sa mnom. Mi smo, pitali smo ih s kim bi voljeli da žive, oni su rekli sa tatom i to je bilo to. Kad mogu da viđu mamu, ja sam lijepo rekao, kad hoće. Nema šta. Eto, nažalost, meni se desalo.
Dobro, ali dobro je, u krajnjoj liniji deca su sa vama, ja?
Jeste, da.
Jel se snalazite?
Kako da ne.
Šta vam najteže padne?
Pa, kad radiš ceo dan, onda dođeš uveče kući pa te čeka sve ono što bi te neko nekad možda i odmenio, a moraš sam da zoveš.
A sve muško društvo, imate dva sina, ja?
Dva sina.
Da, pa nije lako biti sve u muškom društvu. Hvala vam na iskrenosti. Hvala vam ako budete imali još neku sugestiju, ako se setite još nečega. Jako vam hvala što imate poverenje u familiologiju. Doviđenja. Još neko je sa nama. Dobar dan.
Ovde je Đuro, vaš verni slušalac i obožavalac i poklonik vaše emisije.
Hvala puno. Đuro, kako su vaše iskustva sa ovom temom?
Da vam kažem, moje iskustvo je, i to na moju inicijativu je sud poslušao da je, iako smo se razvili, zajednička briga o deci. I to je bilo jedno žestoko umivanje munjama nekih 10-15 godina. A kaže ona arapska poslovica, kad žena hoće da rasturi kuću, ne može ni niko stati na put. A ja sam onda domislio se da je može stati na put muškarac koji će preuzeti njene odgovornosti, obaveze i poslove. Tako da i to iskustvo.
Kakva su vam deca? Samo to, ajde da ne pričamo o ženi bivšoj, nego da pričamo o deci.
Deca su veliki, oni su već odrasli.
Dobri ljudi.
Formirali svoje. Izuzetni ljudi. Plemeni,
su zadovoljni ljudi?
Pa,
šta vi mislite?
Možda jedno nije, ali drugo jeste. Mnogo zadovoljnije, koje ume da se u ovom životu laktaškom, koje kakvom snalazi i zna da svi ljudi hoće da budu u pravu.
Da. Hvala vam puno, Đuro. Hvala na poverenju i lepim rečima. Uvijek je dobro znati da neko ima poverenje u vas, pa barem kao slušalac i kao emisija. Ovo je Familiologija, vaša i moja gošća, psihološkinja Nada Ignjatović. Evo, čula si, ne smijete što sam na ti stala?
Ne.
Ja imam puno poverenja u tebe, zato ti kažem ti. Čula si i uglavnom su očevi ti koji se javljaju, što meni jako drago, jer to demantuje priču da su samo majke forsirane, uvek su dobrodošli očevi. I demantuje priču da očevi nisu zainteresovani, da su očevi oni koji odlaze, koji odustaju.
Naravno, to je jedan negativan stereotip koji nažalost prati očeve, ali mislim da je situacija, kao što je vidimo u realnosti, potpuno drugačija, da su oni vrlo zainteresovani da budu aktivno učesnici u odrastanju svoje dece, čak i kada nisu prisutni u kući, čak i ako ih viđaju nekoliko puta nedeljno ili jednom nedeljno. Ono što je očevima jako bitno jeste da kvalitet odnosa i kada se ređe viđaju sa decom bude na visokom nivou, i htjela bih da pohvalim pretposlednjeg oca koji, ako ima starateljstvo, dozvoljava svoje deci da vide majku kada god to požele, što je izuzetno važno. Ono što je najpogubnije po dete jeste da je ono aktivni učesnik u konfliktima roditelja. To je ono što negde nosi najveće posljedice po njihovo odrastanje i u odraslom dobu ima vrlo velike emocionalne posljedice i negde nemogućnost da se ostvari poverenje u bliskom odnosu sa drugima, zato što su
sa sljedećim partnerom, recimo.
Da, to je, da, zato što su u najbližim odnosima sa svojim roditeljima bili uvučeni u nešto što mi nazivamo konflikt lojalnosti, gdje dete je stalno postavljeno pred jedan rascep gdje treba da bira između dve strane i gdje je instruisano protiv drugog roditelja. Znači, to je nešto što negde najdublje ožiljke ostavlja po dete.
A koliko, ovo je jedno pitanje koje se pojavljuje i u literaturi i u svim umetničkim delima i u svim medijima, koliko mi treba, a koliko ne treba deci da pokazujemo ono što se dešava u porodici. Deca su vrlo inteligentna, a možda nemaju na racionalnom nivou mogućnosti da shvate nešto, ali na emotivnom im je jako jasno kako se gledaju i da li se uopšte gledaju mama i tata i da li se dok muče svoje muke drže za ruke, što bi rekao Vlada Siljković.
Tako je, pa mnogi razmišljaju o razvodu braka u smislu ako postoji u najekstremnijem slučaju i izuzetno prisutno verbalno i psihičko nasilje u porodici ili kada je visoko konfliktna situacija gdje su učestali konflikti sa svađanjem, sa psovkama, bacanjem stvari ponekad. Međutim, ono što na decu također ostavlja posljedice, a što je vrlo važno da roditelji znaju, jeste i to ostajanje u braku zarad dece. Zato što deca vrlo je dobro primećuju, kao što ste rekli, da nešto nije u redu i oni tu ne usvajaju jedan model empatije i emocionalne razmene između bračnih partnera koji je posle jako važan za njihovo ostvarivanje romantičnih emocionalnih odnosa. I pokazivanje emocija deci jeste dobro i ono što negdje jeste preporuka je da kada dođe do razvoda braka ne idemo linijom manjeg otpora i pokušavamo da sve normalizujemo, sve je isto, sve je u redu, nego da deci pokažemo da i mi patimo u tom procesu, ali ne na način da mi projektujemo svoje emocije.
Da, to je česta situacija da je dete preuzima obrnute su uloge, dakle, da preuzima ulogu tešitelja,
da,
odraslog u situaciji, odraslog u porodici, a malo je i godinama i telom i emocije.
Naravno. Pa dešava se to da dete zapravo upravo postaje ta osoba koja brine o roditelju koji je sada ostao sam i negde je to jako loše za dete zato što upravo to što sam rekla, roditelj projektuje emocije koje možda samo dete ne bi imalo. Vrlo često adolescenti kažu pa razvedite se, više ne mogu da vas gledam, a roditelji pokušavaju da ostanu zbog njega zajedno i onda roditelj sam svoje emocije sa kojima ne može da se nosi prenosi na dete, gdje bi dete možda relativno brzo počelo da se ponaša funkcionalno u tom novonastalom odnosu, međutim zbog toga što roditelj prebacio tako teška emocionalna stanja na njega, ono ne može da ispliva
teret,
i da se izbori sa
teret.
Tim.
Deca su mnogo jače nego što mislimo, jel da?
Pa jesu, jesu, ali
manipulišemo.
Da, problem je u tome što roditelji često kažu a to je dete, lako će ono, ali tom detetu je jako potrebna briga.
Naravno, naravno, a i ono što kažu i nije samo dovoljna ljubav. Da. Verovatno da i jedan i drugi roditelj vole svoje dete. Ovo je verovatno, nismo... Ovo je emisija Familiologija, stigli smo do maminog dnevnika, upravo je usred priče o tome, ali na jedan jako duhovit način naša mama prikazala tu celu priču, odnosno ima malog obrata u celoj njenoj priči.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović. Pazi šta želiš. Otvaram oči. Mama, gladan sam. Mami, udario sam se. Mama, dosadno mi je.
Ma ko? Igra mi se. Ma ke? Uplašio sam se. Makice. Dodaj mi. Makela. Da ti čujem glas. Makili. Čisto onako. Makele. Doprobam i ovo. Mamina. A onda tempo. Mama, mama, mama. Molim, Bukmane. Tu sam. Čisto da ti stavim do znanja da svakog časa, svakog trena možeš da računaš na mene i da si mi nevjerovatno nedostajala ovih 47 sekundi koliko smo bili razdvojeni. Mislim, sve je to lepo, ljubav je to, sreća neopisiva, radost životna, ali da nisi možda primetio da još neko živi sa nama. Ne bih sad ništa da ti sugerišem, nemoj pogrešno da me shvatiš, zaista uživam u svoj tvojoj pažnji. Nije mala stvar biti nekome centar sveta i centar centra sveta u centru, ali da li bi mogao malo da se okreneš oko sebe? Samo malčice, promene radi. Završavam preostale poslove po kući. Bukvam već uveliko spava. Pola jedan je. Ume u ovo vreme da se probudi. Navikao je da pruži ruku, samo da proveri da li sam u blizini. Kad je mama tu, sigurnost je tu. Čujem da se lagano pomera. Zakašljao se. To mu uvek poremeti san. Uslediće ono dobro poznato promuklo. Mama... U visokom startu čekam znak da jurnem u sobu i uzmem ga u naručje kao spasiteljka. Blag jecaj, zvuk zbačenog pokrivača, mama u letu, a kroz hodnik dopire poziv. Tata. Još nesvesna naglog preokreta zastaje mi sred vrata i čujem još jednom. Tata. Tata. Zabolelo je taman onoliko koliko treba. Ja te nosila, ja te rodila, ja te povila, a ti zoveš sad tamo nekog tatu. To mi je hvala. Od besene noći, tame, mraka, tata da te brani. Neka su ti proste one silne aždaje. A on, sa ponosom, u pobedničkom kasu, hita do svog sina. Ne plaši se, tata je tu.
Miliologija sa ni malo lakom temom, ali pred kojom ne možemo da zatvaramo oči, jer neće nestati deca i razvod braka. Natalija Ignjatović, klinička psihološkinja vaša i moja gošća. I došli smo do reči koja u svakom odrastanju jeste teška, možda najteža reč detinjstva ako se pojavi, a evo je i u razvodu, žrtva. Jel, ako uđe u vaspitanje i odrastanje reč žrtva, mislimo na roditelje, to će verovatno ostaviti posljedice na detetu, jel?
Da, to je nešto što...
Žrtvujem se za tebe.
Što se, nažalost, kod nas jako često koristi, a što kod dece izaziva taj strašan osjećaj krivice. I generalno je krivica jako povezana sa razvodom, zato što deca, pogotovo na nekom predškolskom i ranoškolskom uzrastu, doživljavaju kao da su oni uzrok razvoda svojih roditelja, tako da je izuzetno važno pri saopštenju odluke o razvodu da deci ukažemo da ne postoji ništa što oni mogu da urade da bi zadržali roditelje zajedno i da razvod nije reakcija na neko njihovo ponašanje i neposlušnost.
Deca se... druže po sistemu, mi smo deca razvedenih roditelja, jel?
Pa ne znam, mislim da je to sada toliko postalo učestalo da više se ne pravi
pojava.
Tolika razlika dete razvedenih roditelja i nerazvedenih roditelja, ali generalno da, deca u posebno osnovnoškolskom uzrastu mogu da osjećaju intenzivan stid zbog toga što su im roditelji razvedeni, pogotovo ako u svojoj bližoj grupi vršnjaka nemaju drugo dete koje je prošlo kroz takvo iskustvo.
A šta možemo da ponekad... u zavisnosti od toga koliko godina dete ima i ne ume da nam objasni šta mu je muka i kakvu vrstu muke, a opet u pubertetskom dobu neće da pričaju, vežu se iz razlika. Kako vidimo na detetu po određenim uzrastima da se muči i da pati?
Ono što negde je dugo bilo uvreženo u stanovištu jeste da kao dečaci više pate nego devojčice zbog razvoda. Međutim, to je prvenstveno zbog toga što dečaci na drugačiji način ispoljavaju svoju patnju. Oni prvenstveno patnju pokazuju kroz poremećaj u ponašanju, poput neposlušnosti autoritetu ili nekih napada agresivnosti i besa, dok devojčice više reaguju nekim povlačenjem u sebe, bilo anksioznošću, depresivnošću, imaju neke tegobe poput poremećaja smeće, sna i apetita, a ono što je najpre uočljivo i kod jednih i kod drugih jeste da dolazi do promjena u sposobnosti usvajanja novog gradiva u školi, znači problemi sa učenjem i negde problemi u vršnjačkoj grupi sa druženjem, bilo da se povlače, bilo da tu imaju neke neadekvatne reakcije.
Čak i u tome gdje im je, što im je najvažnije, jel da? Tako. Vršnjaci su im u tom uzrastu najvažniji. Mogu da se pojave, imat ćemo evo uskoro priči o Lewisu Carrollu i mucanje. Vjerovatno može i noćno mokrenje kod malo djece da se pojavi, jel?
Naravno, upravo kod djece predškolskog uzrasta dolazi do regresije, odnosno do vraćanja na neke prethodne faze razvoja gdje djeca počinju da se omokravaju ponovo u krevet, da imaju intenzivne noćne strahove, da negde počinju opet da sisaju palac ili da traže svoje ćebence, igračkice. Znači, to su vrlo uobičajene i normalne reakcije djece koje ne mogu adekvatno verbalno da se izrazi i da predstave sebi šta zapravo znači razvod.
Situacije.
Pa roditelji, ono što je najbitnije jeste da roditelji uvek pokazuju detetu da je ono sigurno i da je ono još uvek voljeno od strane oba roditelja.
Za uvek.
Za uvek. Bez obzira na razvod i da oni ostaju porodica. Postrazvodna porodica ali porodica bez obzira na događaj koji se desio. I ono negde što je deci pogotovo u tom prvom periodu strašno bitno jeste da nema naglih promjena. Znači, bez naglih preseljenja, bez naglog odseljenja roditelja, da dete ima neku svest o planu kako će teći taj proces razvoda i da ima ustaljenu rutinu. Znači, kada je ono sa majkom, kada je sa ocem, da zna šta se od njega očekuje u jednoj i u drugoj kući i da roditelji zajedno rade na vaspitanju dece, da nauče da iako su sada razdvojeni kao bračni partneri, da su oni i dalje zajedno roditelji.
Da razgovaraju.
Da.
Sa detetom treba razgovarati, mada vrlo često mislimo mali su. I sam kraj, vrlo kratko, šta mogu roditelji sami za sebe da urade?
Roditelji pre svega treba da prihvate svoje emocije, iako su one vrlo često negativne, znači da prihvate da je to normalno, da ne pokušavaju da normalizuju što pre da ponovo vrate sve na staro i da preuzmu brigu o sebi, bilo da se obraćaju bliskim ljudima, porodici, prijateljima, stručnim licima, bilo pojedinačno, bilo zajedno sa partnerom i da negde i oni nađu ponovo neku svoju rutinu
život, ja?
U aktivnostima u kojima uživaju.
Ne, mnogo je bolje, verovatno, ili bolje za dete ako je otac i tata i neko ko nešto radi, sportista, da je majka neko ko radi na poslu, osim što je majka koja ima svoje prijatelje koja može da ode u pozorište, je li tako?
Naravno, dobri modeli.
Naravno, završavamo, samo smo načeli, jel da? Načeli smo temu, ona tema kako bi izgledao novi brak će nam ostati za neki drugi put. Postoje savjetovalište za roditelje i za porodice i tokom razvoda, jel?
Da, da. Tu je medijacija psihologa vrlo često ključna, kako ne bi došlo do ponovnog pojave konflikata koji su bili prisutni u braku i kako bi se u najboljoj meri usmerili na potrebe deteta.
Hvala ti, Natalija. Natalija Ignjatović, klinička psihološkinja, vaša i moja gošća. Nastavljat ćemo ove teme jer su važne i izgleda da su i vama bitne. I da hoćete da učestvujete, sa vama su bili muzička Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Aleksandar Kostić, ne može da dođe do reči od Aleksandara, Vesna Ćorović-Butrić, pozdravljamo vas i ostavljamo u rečima mladog naučnika, odnosno naučnog komunikatora i slikara Nemanje Đorđevića, koji je učestvovao u realizaciji knjige koju smo vam poklonili, 6 nemogućih stvari pre ručka, moja koleginica Marija Mišić. Uživajte u Lewisu Carrollu. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Nemogućih stvari pre ručka.
Upoznaću vas, draga deco, sa malom Alisom, glavnom junakinjom poznate dečije bajke Alisa u čarobnoj zemlji od engleskog književnika Lewisa Carrolla.
Predstavlja najlepše bajke sveta. Alisa u zemlji čuče.
Dear Maggie, no cart has yet been done of me that does real justice to my smile.
Nikada nisam razmišljao o tome.
Meanwhile, I send you a little thing to give you an idea of what I look like when I'm lecturing.
Ali u ovom trenutku je to zasigurno osoba koja ne gleda u oči, već da li zbog skromnosti, da li zbog nečeg drugog, često oboren pogled ima u zemlju, jako pedantno očešljan, obučen.
Yet I still think there's something grand in the expression of the brow and in the action of the hand.
Uvek spreman da bude i sa ove i sa one strane pogleda ili fotoaparata, pogledala, i neko ko u sebi krije dvojstvo, pre svega dvojstvo autora matematičkih knjiga i autora izmišljenih svetova, koje je ceo život pokušavao da izmeri. Ne mogu da dodam boju toj slici, možda zato što sam previše u senci toga da iz tog vremena još ne vučemo fotografije u boji, ali zaista bi slikao jednog povučenog, skromnog čoveka sa kojim biste poželeli da je više od te slike i da možete da razgovarate i razmenite misli. Lewis Carroll.
Beware the Jabberwock, my son, the jaws that bite, the claws that catch.
On ugrize usnu i zavrnu uvo, ukrsti i prste, sve bilo je džaba. Onda progovori hrapavo i suvo. Ovo je dragi bio glas džab džaba džaba.
On je bio zaista svestrana ličnost, popularizator matematike, fotograf.
Friends, Rome is a country man. Please lend me your ear.
Od 50. neke godine praktično sveštenik, odnosno u analogiji sa našom hijerarhijom u pravoslavlju, đakom koji se zavetovao na celibat. Charles, iako ga često zovemo Carroll, jer nas izbunjivao sa svojim pseudonimom Lewis Carroll, koji je u stvari obrnuo redosled reči od Charles Lutwidge Dodgson, ali on se zaista zvao Charles, dakle dolazi iz porodice kako matematičara, tako i sveštenika. Njegov otac, koji se isto zvao Charles, je studirao u to vreme, u viktorijansko doba, gde je bilo potpuno običajno da se gaje i jedna i druga vrednost.
Dobio je pismo od kuće. Majka je preminula od upale mozga, verovatno, ili meningitis, ili moždanog udara. Imala je 47 godina.
Njegova mama je umrla kad je on bio mlad, mislim da ima nepunih 20 godina, i neposredno posle toga je i završio Oxford, gde je kasnije u Hristovoj crkvi, kako se zvao taj ogranak Oxforda, predavao matematiku i radio praktično do kraja života.
Drugo.
Kažem glas džab džaba, molim te da brojiš, drugi put znaš, ovo izlažem u vetar. To nam džab džab peva i ja se već bojim, treći put koji istina odlazi u vetar.
I love the stillness of the wood. I love the music of the rill.
Charles postaje Lewis Carroll tek jednom pesmom koja se zove Samoća, 50. godina, kada prvi put koristi taj pseudonim.
The silver crested ripples pass.
Mimic. So what are we to make of Lewis Carroll's relationship with his child friends?
On je imao prijatelje koji su bili i odrasli, ali mnogo prijatelja su mu bila deca. On iz svog detinjstva, dok je bio srednjoškolac, ne vuče najlepša sećanja. Kako je on govorio, u školi je često bio maltretiran, ali kasnije se družio ponajviše sa decom, što opet nije bilo preterano čudno za to doba, pogotovo da se neko ko je neženjen druži sa malom decom.
Problem je, zar ne? Problem je kad neko napiše izuzetnu knjigu, a nije izuzetan čovjek.
Ono što iz današnjeg ugla nosi neko seme sumnje ili zabrinutosti za namere Charlesove ili Carolove prema devojčicama sa kojima se družio, pre svega misleći na tri devojčice Lidl s kojima je provodio nekoliko godina na Oxfordu, prosto dolazi iz ove današnje perspektive pogleda na odnos starijeg muškarca, samca i devojčica, i s obzirom da se on bavi fotografijom, to dodatno privlači pažnju, ali ne postoji nikakav dokaz o tome da se bilo koji roditelj ili bilo koji situaciji neko žalio ili osetio da je u problemu zbog toga što je Charles želeo nešto više od prijateljstva. On je zaista gradio specifične odnose sa decom i jedan takav odnos sa Alisom, koja je inače bila crna devojčica, crne kose, a ne plave, kako je i u samoj knjizi ilustracijama prikazana i u poznatom Disneyovom crtanom filmu iz sredine 20. veka, ona je upravo isprovocirala u njemu da krene da izmišlja priče za decu, pa kasnije da ih zapisuje.
Oh, kakva mi je to knjiga u kojoj nema ni slika ni razgovora.
Tako da bih rekao pre svega da je susret između dece i Charlesa bio blagotvoran za ono što danas ceo svet u njemu zna.
Šta kore je shvatio brojački zadatak, ali nije bio računđijske vrste. Bojao se da će da ostane kratak i za svaki slučaj pripremio prste.
Dobar dan, ja sam go...
Kažu da je mucao i kažu da je nadimak imao zbog toga Dodo, kao ptica Dodo iz Alise, jer svoje ime Dodgson je često izgovarao do Dodgson.
Muči. Babić.
I da zbog toga nije napredovao u svešteničkoj karijeri, jer nije mogao da drži govor i da se obraća pastvi. Kažu od tih sitnica i koje mogu da skiciraju ovog Charlesa i Carola, da je slabije čuo na jedno uvo, ali da je s druge strane bio jako posvećen svom poslu, jako pedantan i odgovoran, i on je u 66. godini života završio sam, nažalost umro od upale pluća, što opet nije bilo netipično za to vreme, ali već vrlo poznat, i jedna od poslednjih priča koje je napisao su zaista mešavina te dve njegove ljubavi. To je jedna mala filozofska priča ili dijalog.
It is called What the Tortoise Said to Achilles by Lewis Carroll.
O tome šta je kornjača rekla Ahilu, pozivajući se na poznati starogrčki Zenonov paradoks.
What the Tortoise Said to Achilles by Lewis Carroll. Achilles had overtaken the tortoise.
Ahil je prestigao kornjaču i udobno se smestio na njen oklop.
So you got to the end of our race course.
I tako se ti stigao do kraja trke?
Upitala je kornjača.
Iako se staza sastoji od beskrajno niza razdaljina, a ja sam mislila da je neki sveznalica dokazao da to ne može da se postigne. Nije li tako?
Može.
Rekao je Ahil.
I uspeo sam. Zovitur amblando. Razdaljine su stalno postajale sve kraće i ta.
Također je bio zainteresovan i za neke granične slučajeve nauke. On je bio jedan od osnivača, mogu to slobodno prevedem, duhovnog istraživačkog društva koje se bavilo krajem 19. veka i krajem viktorijanskog doba temama telepatije, telekineze, dakle čitanja misli, duhova. U istom društvu je bio i Conan Doyle, autor poznatog Sherlocka Holmesa.
I've heard of you before. You're Holmes the meddler, Holmes the busybody, Holmes the Scotland Yard Jack the Office.
Tako da su to bili ljudi koji su zaista istraživali granice ljudskog duha, nauke, ali pre svega polazeći od sebe i od sopstvenih pogleda na svet.
A šta bi bilo da su se neprestano povećavale.
Četvrto.
Ali treba ume svoje da učini. Od računa on se još više bojao. Trudio se jadan da je na visini, no posle dva se sasvim zabrojao.
Bilo je mnogo, dve starije sestre, braću, ali živeo je u Oxfordu sam, ali mislim da su opet dva doma njemu bitna. Jedan je ovaj fizički svet u kome je radio i živeo praktično u tom Christ Church College-u na Oxfordu, a drugi je svet mašte koji počinje izlaženjem prve Alise 1865. godine.
Zec žmugnu jednu veliku rupu na nasipu, Alisa skoči za njim i osjeti da pada niz bunar kome nije mogla sagledati dno. Padala je lagano, sve dublje i dublje, dok se nije našla duboko u zemljenoj utrobi na jednoj hrpi suvog lišća.
Možda je taj svet upravo baš svet njegovog djetinjstva. Da je Alisa ponajviše, jako devojčica, Lewis Carroll. Daleko više nego konkretna Alisa Lidl koja je postojala u stvarnom svetu.
Tri je nepoznata, koje sada nema, zato ćemo minus uzeti pre plusa, Pitagorina šema, osnov sistema, količnik tangensa i kosinusa.
On je bio zaljubljenik u zagonetke i logička pitanja.
Gusenica i Alisa gledale su se neko vreme čutke. Ko si ti? Alisa odgovori nekako bojažljivo. Ja? Pa ja skoro i ne znam sada, gospođo.
Kad biste me pitali šta je on u matematici najviše radio, to su bile geometrija koju smo već spomenuli i logika.
Dakle, ti misliš da si se promenila, jeli?
Često u Alisi srećemo probleme, zadatke, igre rečima.
Jer u prvom redu ni meni samoj nije sve jasno.
Šesto.
Ovaj sam metod, priznajem bez stida, pokupio davno još od Arhimeda, no i on to ukra sve od Euklida, a Euklidu, zna se, pomogao je deda.
Mama Luisova i otac su bili bliski rođaci, ali su imali više dece, ne samo Charlesa. Njegova mama je umrla kada je Charles imao 19 godina, a tata kada je Charles već prešao 50-u, što mu je jako teško palo. Ali s druge strane, mnogo dramatičniji trenutak u njegovom životu koji vodi do jednog momenta koji se zove isečene strane iz dnevnika, jeste njegov odnos sa porodicom Lidl. Dakle, tata Alise Lidl je bio dekan tog fakulteta na kom je on radio i neposredno pre izdavanja Alise se dogodilo nešto. Postoje razne tumačenje šta se dogodilo. Još dodatno intrigu pojačava činjenica da su zaista te strane, ja sam imao prilike da ih vidim u jednom videu, isečene iz dnevnika Charlesovog, i mi ne znamo šta se tačno dogodilo, ali znamo da je došlo do neke svađe. I nakon tog trenutka Alisa i Charles, odnosno Lewis Carroll, više nemaju uopšte tako blizak odnos kao ni cela porodica Lidl. I to je možda, ako ja smijem da budem dovoljno slobodan i da tumačim njegov život, jedno veće razilaženje sa porodicom nego možda i sa sopstvenom. Dakle, razilaženje sa porodicom Lidl je za Lewisa Carrolla bio jedan dramatičan trenutak i postoji čak i jedna od posljednjih fotografija koju je Carroll napravio kad je Alisa već malo porasla, gde ona ima jedan hladan pogled, distanciran, i naravno ona je doživala i pojavu filma. I...
There he is! I simply must get through!
Sorry, you're much too big!
Postoje nekoliko intervjua sa njom kad je već baka, ona se rado seća tog njihovog odnosa, ali mislim da to kako je Alisa ušla, izašla iz njegovog života, ta Alisa Lidl, tako je ova fiktivna, izmišljena Alisa ušla u njegov emotivni život i u knjigu i tamo nastavila da živi. Taj trenutak mi se čini da je dramatično važan za razumevanje njegovog života.